إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرنا نفسما سرسة الله تنقوح ما تيسيدرم لأن هذا الله تعالى hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir tövsiyesidir. Ona göre Allah Teala o kitabında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve bugünkü hutbemizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden olan ve dördüncü halifesi olan hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu xəlifələri raşidi xəlifələr adlandırıb, doğru yolda olub, insanları doğru yola yönəldən xəlifələr adlandırıb, bu xəlifələrdən dördüncüsündən danışacaq. O xəlifə ki, İslamı qəbul etmiş uşaqların içərisində ən birinci uşaq olub və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə nəsəbcə ən yaxın insanlardan olub. Hətta xəlifələrin içərisində də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə nəsəbcə ən yaxın olanı odur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin babası Abdülmuttalib ilə bir nəsildən olan əmisi oğlu Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhudan danışacaq. Əbu'l-Həsən adlandırılan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin qızının Əri, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin kürəkəni olan Əli ibn Əbi Talib. Səhabələrin məşhurlarından idi. Alimlərindən idi, zahidlərindən idi. Və xütbə verənlərin ən yaxşısı hesab edilirdi. İgidlərin igidi, sərkərdələrin sərkərdəsi və ən şücaətli insanlardan hesab olunurdu. Və Xeybər günü də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bayraq daşıyanı idi. Və uşaq yaşlarından Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin evində böyüyüb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin himayəsində böyüyüb. Necə ki, İbn İshaq Mücahid ibn Cəbrdən rəvayət edir ki, Allah Taalanın Əli ibn Əbi Talibə verdiyi nemətlərdən biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin tərbiyəsi ilə böyüməsidir. Və illərin birində Qureyşin quraqlıq illərində, aclıq illərində Əbu Talibin ailəsi çox olduğundan əziyyət çəkirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Abbasa xitab edir və ona müraciət edir və deyir ki, və Abbas da həmin vaxt Qureyşin ən zəngin insanlarından olub. Ona deyir ki, bəlkə Əbu Talibin ailəsinə kömək edək, onun üçün biraz yüngürləşdirək. Və ona təklif edir ki, hərəsi onun övladlarından birini özünə himayə götürsün. Və Abbas razılıq verir. Və Əbu Talibə bunu deyildikdə, ona bu danışıldıqda deyir ki, İqali, yəni bir oğlu İqali mənim üçün tərk etsəz, başqa, daha doğrusu oğlu Əqili mənim üçün tərk etsəz, başqalarından kimi istəyirsiniz götürə bilərsiniz. Və Abbas Cəfər radiyallahu anhını götürür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də Əli ibn Əbi Talibi götürür və öz himayəsində böyüdür. Və beləcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin himayəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin verdiyi tərbiyə ilə böyüyür. Nəhayət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə peyğəmbərlik verildikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə iman edir və onun gətirdiyini təsdiqləyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə həftənin birinci günü peyğəmbərlik verilib. O isə həftənin üçüncü günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi bu dəvəti qəbul edib, ona iman edib, onu təsdiqləyib. Və iman etmiş uşaqların içində ən birincisidir. Və İslamı qəbul edəndə 8 yaşı olub. Ona görə alimlər buyurur ki, baxmayaraq ki, yaşı az idi, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında tərbiyə aldığı üçün və gözəl əxlaqa sahib olduğu üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi bu dini həmən qəbul etdi. Çünki uşaqlıq görməmişdi və uşaqlıqdan da ta İslamı qəbul edənə kimi heç vaxt nə bir bütə ibadət etmiş, nə içki içmiş, nə qumarxanalarda, nə də içki məclislərində iştirak etmişdi. Hətta o dərəcədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi çox istəyirdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hicrət edən günü onun əvəzinə ölməyi belə göz önünə almışdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hicrət edən gün Məkkə müşrikləri onu öldürmək qərarına gələndə o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yerinə onun yatağında yatmışdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həyatını öz həyatından üstün saymışdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hicrət etdiyi gün ona Məkkədən çıxmağa icazə verməmişdi. Ona Məkkədə qalmağı tövsiyə etmişdi və Peyğəmbərin əvəzinə Peyğəmbərin boynunda olan haqları ödəməyi və vəsiyyətlərini yerinə yetirməyi ona tapşırmışdı. Və sonra onun yanına gəlməyi əmr etmişdi ona. Və o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi kimi Peyğəmbərin nə haqqı var idisə onu yerinə yetirdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ailəsinə qovuşmuşdu. Və bir çox döyüşlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə birgə iştirak etmişdi. Bədirdə, Uhudda, həmçinin Xeybər günü Musab ibn Umeyr'dən sonra bayrağı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məhz ona vermişdi. Və Xəndək günü də çox böyük igidlik göstərmişdi. Ərəblərin atlı dəstələri ilə vuruşmuşdu. Və onların qəhrəmanlarından sayılan Amr ibn Vad Əl-Əmiri adlı birini qətlə yetirmişdi. Və Hüdeybiyyədə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Və Beyyət-i Ridvanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə sadiqliyə and içən səhabələrdən biri idi. Və Xeybərdə dedi ki, iştirak etmişdi. Və Allah Teala Xeybəri onun əli ilə fəth etmişdi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qəza ümrəsində də onunla birgə olub. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məhz həmin ümrədə ona demişdi ki, sən məndənsən və mən də səndənəm. Və fəth günü Məkkənin fəthində də həmçinin Taifdə Huneyn döyüşündə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə birgə iştirak edib, sonra cihran edən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə birgə ümrə etmişdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu Yəmənə əmir və qazi olaraq göndərmişdi. Və Xalid ibn Validi də onunla birgə göndərmişdi. Və buyurur ki, Əli ibn Əbi Talib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məni Yəmənə əmir olaraq və hakim olaraq göndərilikdə ona dedim ki, sən məni elə bir qövmün yanına göndərirsən ki, onlar məndən yaşda böyük, məndən daha elmlidirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, sən istəməzsən ki, sən mənim yanında Harun Musanın yanında hansı dərəcədədirsə o dərəcədə olasan, yalnız məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Bu da onun fəzilətlərindəndir. Və həmçinin Əli ibn Əbi Talib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat edənə yaxın bilirdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu xilafəti nəsəbə görə vermir. Bu xilafəti qohumluq əlaqəsinə görə vəsiyyət etmir. Ona görə də Abbas onun yanına gəlib, ona deyəndə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə get, ondan sonra kim olacağını öyrən, o Abbasa cavabında demişdi ki, Allaha and olsun ki, mən onu ondan soruşmaram və ya onu ondan istəmərəm. Çünki həqiqətən bilirəm ki, əgər o onu bizə verməsə, bizi ondan məhrum etsə, insanlar ondan sonra bizə onu verməz. Və bilirdi ki, bu xilafət kiminsə nəsəbi və ya kiminsə qohumluğu ilə deyil. Əksinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu Əbu Bəkrə tövsiyə edəcək, onu Əbu Bəkrə işarə edəcək. Və bilirdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu vəsiyyət etməyib. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə, insanlar danışanda ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu kiməsə tövsiyə edib, kiməsə vəsiyyət edib, buyurdu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qucağımda vəfat edib, nə vaxt tövsiyə etdi? Və başqa bir rəvayətdə də Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə eşitdim ki, insanlar deyəcəklər, filan kəs və filan kəs Allah və Rəsulu onlara inkar edir və deyir ki, yalnız Əbu Bəkr. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edəndən sonra Əli radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi yuyub, kəfənliyib və dəfn edənlərin içərisində idi. Və elə ki, Bəni Səqifədə Əbu Bəkr radiyallahu anhuya səhabələr beyət etdi, o da gəlib məsciddə sevərək, istəyərək Əbu Bəkr radiyallahu anhuya beyət edib və ona tabi olub. Və Əbu Bəkr radiyallahu anhu vəfat etdikdə xilafəti Ömər radiyallahu anhuya tövsiyə etdikdə o gəlib Ömər radiyallahu anhuya beyət edib. Əksinə Ömər radiyallahu anhu onu özünə müşavir təyin edib. Məsləhətləri onunla edərdi. Və Ömər radiyallahu anhu da vəfat edəndə 6 nəfər şura əhli hansı ki onların birinin xəlifə seçilməsinə işarə edəndə Əli radiyallahu anhunun da adını onların sırasında sayıb. Lakin səhabələrin icması ilə Osman radiyallahu anhu seçiləndə Əli radiyallahu anhu sevə-sevə ona beyət edib. Ona tabi olub, ona itaət edib. Və elə ki, Osman radiyallahu anhu qətlə yetirilir, insanlar, səhabələr ona beyət etmək istəyirlər. Və o bundan imtina edir. Bu göstərir ki, o xəlifəliyi istəmirdi. Çünki bilirdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, kim xəlifəliyi istəyərsə, biz ona o xəlifəliyi verməliyik. Əgər kim özü istəyərək xəlifəliyə təyin olarsa, Allah Taala onu özünə həvalə edər, ona kömək etməz. Bu səbəbdən imtina edir xəlifəlikdən. Və sonra səhabələr təkrarən onun yanına gəlib getdikdən sonra və israr etdiklərini gördükdə və dedikdə ki, insanların halı belə qalsa hərcməzlik olacaq, insanların halı fəsada uğrayacaq və onların çağırışına cavab verib və xəlifə təyin olunur. Və xəlifə təyin olunanda da onun həyatına baxan görər ki, onun həyatı xəlifəlikdən qabaq necə idisə, xəlifəlikdən sonra da eləcə də davam edib. Ona görə də fəzilətləri böyükdür. Və bəzi fəzilətlərinə toxunaq. Ona görə fəzilətlər kitablarını oxuyan və ya səhabələrin fəziləti haqqda kitabları oxuyan görər ki, necə ki, İmam Əhməd buyurur, Əli radiyallahu anhu üçün varid olan onun fəzilətləri haqqda Peyğəmbərdən bizə gəlib çatan hədislərin sayı olduqca çoxdur. Ona görə İmam Əhməd buyurur ki, heç kimə Peyğəmbərdən bu qədər çox hədis varid olmur. Və heç kim üçün Əli radiyallahu anhunun fəziləti qədər bu qədər çox fəzilətinə dalalət edən hədis nəql olunmuyor Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə. Və fəzilətlərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər vermişdi ki, o şəhid olacaq. Necə ki, Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün Hiranın üzərində olur. Hiranın üzərində olur və yanında Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əli, Talha və Zübeyr olur və daş tərpənir və ya qaya tərpənir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona ayağı ilə vuraraq və ya qayaya söyləyərək buyurur ki, sakit ol, sənin üzərindəki ya Peyğəmbərdir, ya Siddiqdir, ya da şəhiddir. Həmsinin fəzilətlərindən o cənnət əhlindən biri idi. Hansı ki, o səhabələrdən idi ki, sağlığında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları cənnətlə müjdələmişdi. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, İmam Əhmədin rəvayət etdiyi və Şeyx Albaninin səhihləşdirdiyi hədisdə Əbu Bəkr cənnətdədir. Və sonra buyurur ki, Ömər cənnətdədir və sonra buyurur Osman cənnətdədir və sonra buyurur ki, və Əli də cənnətdədir. Həmçinin fəzilətlərindən onu yalnız mömin olan kəslər sevəcək və ona nifrət edənlər və onu istəməyənlər yalnız münafiq ola bilər. Buyurur ki, Əli radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, toxumu yarana və nəfəsi verənə və ya nəfəsi çıxarana and olsun ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o Peyğəmbər ki, yazıb oxumağı bilmirdi, mənə əhd etdi ki, mənə dedi ki, məni yalnız mömin sevəcək və mənə yalnız münafiq nifrət edəcək. Həmsinin dedi ki, dərəcəsi Peyğəmbərin yanında Harunun, Musanın yanında olan dərəcəsi kimidir. Yalnız Peyğəmbərdən sonra başqa Peyğəmbər gəlməyəcək. Və həmsinin fəzilətindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ailəsindən idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kürəkənlərindən idi. Səid ibn Əbu Vaqqas deyir ki, bu ayə nazil olanda Qul tə'aləu ətlu Qul tə'aləu nədu əbnəənə və əbnəəkum. De ki, gəlin, biz öz əvladlarımızı çağıraq, siz də öz əvladlarınızı çağırın. Əl-İmran surəsinin 61-ci ayəsi nazil olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlini, Fatiməni, Həsən Hüseyni çağırdı və dedi ki, Allahım, bunlar mənim ailəmdir. Həmsinin fəzilətlərindən o Allah və Rəsulunu sevir, Allah və Rəsulu da onu sevirdi. Səhl ibn-i Səhd deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Xeybər günü dedi ki, sabah bu bayrağı elə bir kəsə verəcəm ki, Allah da Allah onun əli ilə fəthi gətirəcək, zəfəri gətirəcək, qələbəni. Və sonra dedi ki, o kəs Allah və Rəsulunu sevir, o kəsi də Allah və Rəsulunu sevir. Allah və Rəsulu da o kəsi sevir. Və insanlar həmin gecəni yatdılar. Və hamısı da düşünürdü ki, görəsən, səhər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu bayrağı kimə verəcək? Və hamısı arzuluyurdu ki, o kəs o özü olsun. Və səhər asıldıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşdu ki, Əli ibn Əbi Talib hardadır? Və dedilər ki, gözlərindən şikayət edir. Gözlərində xəstəlik var. Və onun yanına Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm adam göndərdi və onu gətirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun gözlərinə tüfürdü və gözləri sağaldı. Sanki heç bir xəstəlik olmamış kimi. Sonra bayrağı ona verdi və dedi ki, Allah Taala sənin əlinlə fəth etsin. Yəni, bizə qalibiyyət gətirsin. Həmsinin fəzilətlərindən qazilərin, hakimlərin ən adillərindən sayılır. Ona görə Əli radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni Yəmənə göndərəndə dedim ki, ona, ya Rasulallah, sən məni elə bir qövmün yanına göndərirsən ki, onlar məndən daha yaşlıdırlar. Və dedi ki, sallallahu aleyhi və səlləm, get, Allah Taala sənin dilini və qəlbini sabit edəcək və ya hidayətə yönəldəcək. İmam Əhməd və Nəsəi rəvayət edib. Həmçinin fəzilətlərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bara ibn Əzibin rəvayət etdiyi hədistə Əli radiyallahu anhu edir ki, sən məndənsən, mən də səndən. Həmçinin Həbəşi ibn Cünədə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Əli məndəndir və mən də Əlidənəm və məndən ancaq mən özüm ya Əli çatdırsın insanlara. Həmçinin səhabələrin də Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu üçün söylədiyi təriflərə baxsaq, görərik ki, ona deyilən təriflər olduqca çoxdur. Ömr Əl-Xattab radiyallahu anhu deyərdi ki, Əli bizim içimizdə qazilərin ən yaxşısıdır və ya qaziliyi bilən ən yaxşı insan Əlidir. Və sonra buyurur ki, radiyallahu anhu, Əlinin bilmədiyi və ya Əlinin olmadığı hər çətin məsələdən Allah Taalaya sığınıram. Və İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, əgər Əlidən sənə doğru danışan bir insan bir fətva nəql edirsə, onu biz götürərdik, onu tərk etməzdik, onu keçib getməzdik. Səd ibn-i Səid ibn-i Musayib deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrinin içərisində heç kim deməzdi ki, məndən soruşun. Yalnız Əli ibn Əbi Talib deyərdi ki, məndən soruşun. O qədər bilikli və elmli olduğuna görə. Və İbn-i Məsud deyərdi ki, Mədinə əhlinin içərisində ən çox özünün üzərinə öhdəlik götürən, ən çox qazilik məsələlərini yüklənən Ali ibn Abi Talib idi. Ayşe radiyallahu anha buyurur ki, onu tərif edərkən deyir ki, sünnəni bilənlərin içərisində qalanlardan təkcə o qalıb. Və Məsruq rahimahullah deyərdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin səhabələrinin elmi Ömərdə, Əlidə və İbn Məsuddadır. Və İbn Abbas radiyallahu anhu onu tərif edəndə deyərdi ki, Əli radiyallahu anhu bu elmdən elə bir şey yoxdur ki, ondan onun payı olmasın. Və İslamda da ilk İslamı qəbul edənlərdən biri olub və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin kürəkəni idi, sünnət və fiq sahibi idi və döyüşlərdə də onun üçün dəstək idi və həmsinin də malında çox səxavətli idi. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu buyurur ki, Əli ibn Əbi Talibə üç xislət verilib ki, o xislətlərdən birinin mənim üçün olması mənə qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Və ondan soruşurlar ki, hansı xislətlərdə olar və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin qızı ilə evlənməsi və məscidi özü üçün məskən götürməsi və Xeybər günü bayrağın ona verilməsi. Və Əli ibn Əbi Talib özü-öz haqqında deyir ki, Quranda nazil olan elə bir ayə yoxdur ki, onun kimin üçün nazil olduğunu və harada nazil olduğunu və nazil olma səbəbinin nə olduğunu mən bilməyim. Və sonra buyurur ki, Rəbbim mənə dərk edən bir qəlb və danışan bir dil verib. Və onun xəbərlərindən gəlir ki, bəzən Beytul Malı özü təmizləyib, özü süpürər, sonra orada namaz qılardı ki, qiyamət günü bu ibadətlər onun üçün şahid olsun ki, o müsəlmanların malından heç bir şeyi tələf etməyib. Həmçinin zahid idi və dedi ki, xəlifəliyi onu zahidliyindən heç yəni dəyişdirməmişdi. Əksinə xəlifə seçiləndə xilafət qəsrində yaşamağı qəbul etmir. Tərk edir qəsri və deyir ki, mən həlak edəcək bir qəsirdə qalmaram heç vaxt. Və Cürmuz ondan rəvayət edir ki, Əli radiyallahu anhu bir gün gördüm və əynində qalın parçadan olan bir paltar var idi. Və izarı baldırının yarısına kimi idi və çiynindəki ridası da çırmalanmış bir rida idi. Və əlində də bir çubuq bazarlarda gəzərdi və insanlara təqvalı olmağı və ticarəti gözəl bir şəkildə etməyi və sonra əmr edərdi ki, tərəzidə heç kəsi aldatmasınlar. Və adil idi, ədalətli idi. Ona görə Saffeyn döyüşündə ona aid olan bir zirehi itirəndə onu bir yahudinin götürdüyünü görür. Və yahudidən onu istəyir, tələb edir, lakin ona verilmir. Ona görə də Şureyh rahimahullaha hakimə ondan şikayət edir. Qaziyə ondan şikayət edir həmin yahudidən. Və iddia edir ki, yahudi onun zirehini götürüb və Şureyh ondan dəlil istəyir. Və dəlil olaraq öz köləsi Qəmbər adlı birini və oğlu Həsəni şahid olaraq gətirir. Və Şureyh qazi ona deyir ki, nəsəbdən olan insanlardan və ya qohum olan insanlardan şahid olaraq gətirə bilməzsən. Və zirehi yahudiyə verir. Və yahudi onun bu ədalətini, bu adilliyini görəndə deyir ki, xilafətin əmiri, xəlifə məndən qaziyə şikayət edir və qazi hökum çıxarandan sonra onunla razı olur və təəccüb edir buna və deyir ki, elə isə mən İslamı qəbul edirəm və şəhadət edir və zirehi Əli radiyallahu anhu-ya qaytarmaq istəyir və Əli radiyallahu anhu da zirehi ona hədiyə edir. Həmçinin onun əxlaqını Muaviyyə radiyallahu anhu daima eşidəndə ağlayardı. Ona görə Muaviyyə radiyallahu anhu xəlifə olduğu dönəmdə Dirar ibn Dəmira adlı öz işçilərindən birinə deyir ki, Əli radiyallahu anhunu mənə vəsf elə. Və Dirar bunu ondan eşidəndə deyir ki, elə isə məni vəzifədən azad et. Elə zənn edir ki, Muaviyyə onunla Əli radiyallahu anhu arasında olan bəzi mübahisələrə görə onu vəsf etməyi ondan istədikdə ona nəsə işdən azad edəcək və ya ona nəsə bir zərər verəcək. Və deyir ki, birinci məni vəzifədən azad et sonra. Lakin Muaviyyə radiyallahu anhu ona deyir ki, səni Allaha and verirəm ki, onu mənə vəsf et. Və o da vəsf edir və deyir ki, Əli radiyallahu anhu uzaq görən biri idi və qüvvətli idi, qüvvət sahibi idi və fəsahətli, səlis danışan idi. Hökmədəndə ədalətlə hökmədərdi. Elm ondan daşıb tökülürdü və danışanda hikmətlə danışırdı və dünya və onun bərbəzəyini tərk etmişdi. Gecənin zülmətini özü üçün məskən seçmişdi, həmin zülmətdə ibadət edirdi. Çox ağlayan idi və çox düşünən bir insan idi. Və paltardan da qalın olan, sadə paltar və qısa olanı sevirdi. Və yeməyində də sadə idi. Bizim aramızda sanki bizdən biri idi və biz ondan soruşanda bizə cavab verirdi. Və biz onu dəvət edəndə dəvətimizi qəbul edirdi. Və biz ona bu qədər yaxın olmağımızla yanaşı və onun bizə yaxın olmağı ilə yanaşı bizdən heç kəs onu görəndə onun heybətindən, onun görkəmindən onunla danışmağa cəsarət etmirdi. Din sahibini yüksəldirdi. Kasıbları özünə yaxın etmişdi. Güclü olan, onda olan səhvə tamah salmazdı. Və zəif olan isə onun adilliyindən, ədalətindən əlini üzməzdi. Və deyir ki, mən onu bəzi mövqelərdə, bəzi yerlərdə gördüm ki, gecənin zülmət bir qaranlığında, gecə özü örtüsünü örtəndən sonra və ulduzlar parıldayandan sonra öz saqqalını tutub, sanki ilan sancmış bir insan kimi inildiyir və kədərli, həzin bir şəkildə ağlayır, deyirdi ki, ey dünya, get məndən başqasını aldat. Sən özünü mənə sərgilirsən və ya özünü mənə göstərmək istəyirsən, sən hara, mən hara, nə qədər də uzaqdır aramızdakı məsafə. Mən səni artıq 3 dəfə boşamışam, elə bir boşamaq ki, onda qaytarmaq yoxdur. Sənin ömrün qısadır, sənin təhlükən isə böyüdür. Və sonra ah çəkərdi və deyərdi ki, azüqə necə də azdır, səfər uzaqdır və yolda tənhalıqdır. Və Muaviyyə radiyallahu anhu bunu eşidəndə ağlayır və deyərdi ki, Allah Taala Əbu'l-Həsənə, yəni Əli ibn Əbi Talibə rəhmət etsin, Allaha and olsun ki, onun halı buydu. Və dedi ki, şəhid olaraq vəfat edib. Elə ki, onunla Muaviyyə arasında olan mübahisə uzanır və onlar sülh bağlamaq qərarına gəlirlər. Xəvariclərdən 3 nəfər qərara gəlir ki, Muaviyyəni Əli ibn Əbi Talibi və Amr ibn Əsı qətlə yetirsinlər. Və Əli ibn Əbi Talibi öldürməyə qərara gələn Abdurrahman ibni Mulcim adlı birisi olur. Və bu işdə ona Şübeyb ibn Əcra Əl-Əşşəyi adlı birisi kömək edir. Və Əli ibn Əbi Talib hicrətin 40-cı ilində Ramazanın 17-ci gecəsi müəzzin onu gəlib sübh namazına oyadır. Və sübh namazına çıxanda ey insanlar namaz namaz deyə səslənərək qapını açanda Şəbib qılıncını onun üzərinə qaldırır və onu vurmaq istəyir, lakin qılıncı qapıya dəyir. Və sonra Abdurrahman ibn Mulcəm onun alnına vurur və başının yarısını kəsib ta beyninə kimi qılıncını batırır və sonra qaçır. Və Şübeyb də mənzilə daxil olur və Bəni Umeyyədən bir nəfər girib onu qətlə yetirir. Və Abdurrahman ibn Mulcəmi isə səhabələr və insanlar əhatəyə alıb tuturlar. Və gətirirlər Əli ibn Əbi Talibin yanına və baxır ona deyir ki, cana can, əgər mən ölsəm, ondan qisas alarsınız. Yox, ölməsəm, onda baxaram ona nə hökum verəcəm. Və onu tutub saxlayırlar. Və Əli ibn Əbi Talib cümə günü və 6-cı gün yaşayır, lakin bazar gününün gecəsi vəfat edir. Və Həsən ibn Əbi Talib xəlifə seçildikdən sonra əmr edir, Abdurrahman ibn Mulcim edam edilir. Və Əli ibn Əbi Talib vəfat etdiyində bəzi rəvayətlərə görə 63, bəzi rəvayətlərə görə 64 yaşında olur. Allah Taala bizim qəlbimizdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrinə olan sevgimizi artırsın, bizim dilimizi, qəlbimizi onlara qarşı salamat etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah əliyə və ləkum və lisər müsləmin kulli dəm fəstəxfiru innəhu və ləqəfirullahimə.